Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 13-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda türkmen türmelerinde ýitirme edilenleriň doldurulan tanawy çap boldy. Halkara ralli raýatlaryň adaty durmuşyny çäklendirdi we beýleki maglumatlarymyzy diňläp-lertiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump yurdun taylavlarına tətir etirecek olyandaşır yurtluların cezalandırılmağını gözündə tutgan qarara qol oydu. Emma demokratlar və kəbir respublikanlar bunun yeterlik dəldigini aydıp çıxış etdilər. Mundunun Trump ve onun administrasiyası Amerikanın taylavlarına daşardın, xususan da 2016-cı ildaki prezidentlik taylavlarına qatışandığı aydilyan Rusiyadan avanyan xoplara yeterlik derecede ähmiyet bermezlikte tanqitlanıbdi. Amerikanın harbi ve kanun qoruyucu edarları 6-cı noyabrda geçmeli kongres taylavlarına xopun avanıp bilecektiğini duydurupdilar. Европа Биллелесігі Украинаның қарастылығыны хуп астыны салмағы себәплі, 150 вәс Рус ве Украин райетіні, селеді 44 компания қарсы кейірділін, сияхат қадығыншылығыны ве емләклерінің дұңдұрылмағыны енеді 6 ай мөхлет білін ұзолтты. Санкциялар ілк васты 2014 жылың мартында, қачанды Рус ве Украинаның Крима армадасыны басып алынындан соң кейірділіпті. Санкциялар хер 6 айдан ұзолдылар. Rusiyanın Ukrainanın gündoğrundaki hareketleri ve separatistleri qoldumuğu neticesinde 2014-nji ýylyň aprelinden beri 10,300 töwereği adam öldi. Amerika ve Evropa Birleşigi Ukrainanın gündoğrunda Rusya tarapından qoldunulan separatistlerin saylawlaryny geçirmek baradaky planlaryny ýazgaryp, bularyň regiondaky paragçylyk tagalalaryna zeper ýetirjekdigini aýtdylar. Amerika Donetsk ve Lugansk halk respublikalary diýilýänlerde saylawlary geçirmek planlaryny ýazgaryar diýip döwlet departamentiniň medeniýet wekili beýanat bilen çykyş etdi. 8-nji sentýabrda Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherini hem 15-nji noýabrda planlaşdyrylan saýlawlary tanqidlap çykyş etdi. Separatistler saylovlar arkali regional parlamenti ve täze lideri taylajakdyklaryny aýtdylar. 31-nji avgustda Donetskiň separatist lideri Aleksandr Zakharchenko bombaly hüjümde öldürilipdi. Ýewropada adam hukuklaryna we demokratiýa bagyşlanyp geçirilen ýyllyk maslahatda täzik hökümet resmiýetleriniň oppozisiýa aktivistleri bilen ýaňlaşan pursatlaryny görkezýän video peýda boldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurulmasynyň Warszawada geçýän adam ölçügleri maslahatynyň çägiňde täzik delegasiýasynyň bir wekili aktivisti ýumruk atdy. Bu waka 11-nji sentýabrda Gümürtanyk ary kesmesi döwri ýüze çykdy. Aktivistlerin biri Täjikistanda gadagan edilen oppozisiýadaky Islam galkynyş partiýasynyň özelki wekili, häzir bolsa hökümet delegasiýasynyň düzümünde maslahata gelen Aýumetdin Sattarow siýasy tutuklary azatlygy göýberin diýen ýazgyly kagazy gowşurdy. Aktivistlerin biri muny suraty düşürjek bolanda Täjik delegasiýasynyň başga bir wekili oňa ýumruk atdy. Ýewropa kanun çykarjylary Rus türmesinde 4 aý çemesi wagt bäri aşyk çekýän Ukrain rejissiýory Oleg Sentsov pikir azatlygy üçin berilýän Saharow bayragyna hüdürlediler. Merkezi sagçy Ýewropanyň Halk Partiýasy bu baradaky kararyny Twitterde paýlaşyp, Sentsovyň Russiýada bir kanun tutulukda saklanýandygyny hem bellidi. Ýewropa parlamentiniň wekilleri öz dalaşgärlerini 27-nji sentýabrda hüdürlärler. Bayrağın lauriýaty bolsa 25-nji oktýabrda ýlan edilýär. Krimde doğulan Sentsov 2014-nji ýylda Russiýanyň Krimi basyp almagyna garşy çykypdy. Ol Rus hudu tarapyndan terrorizm aýplamalarynda 20 ýyl türme tutulgyna hökm edildi. Hukuk goroyucu toporlar ona bildirilen aypramaları siyasi matlaplara ithaslanyandığını aydarlar. Sintsov özünün siyasi tutuklar diye piyasetlendiren 64 Ukrayna rayetinin Rus türmesinden boşadırmağını talep edip 14. mayda aşlığa başladı. Pakistanın demirazı gün vatarında bir kömür kananın üçöğünün ağmağı neticesinde 9 magdançı öldü, başka da 4'üsü yaralandı. Dara Adam Hill şäherinde ýüze çykan hadisanyň sebäpleri häzirlikçe belli däl. Resmiler yaralanan 4 magdançynyň ikisiniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdylar. Pakistanyň magdançylar merkezi federasiýasy her ýylda hilakçylykly hadisalar sebäpli 200 töwereg magdançynyň öldürildigini aýdýar.